Oktyabr oyining boshlari. Bugun ilk bora o'lim sharpasini sezdim. Postga kelganimizga bir hafta bo'ldi. Tankimizni katta yo'l muyulishdagi okopga joylashtirib olganmiz. Atrofimizda qoyalar so'ppayib turibdi. Nariroqda snaryadlar ombori. 120 ta snaryad taxlab qo'yilgan. Tankning o'zida 40 ta snaryad. Gardis tomon ketayotgan ipni qo'riqlashimiz. Xavfli muyulishdan omon-eson o'tkazib yuborishimiz kerak. Vazifamiz ro'paradagi qoyalar orasidan snaryad otilib qolsa, obyekt koordinatalarini aniqlab o't ochish. Tank lyukidan boshimni chiqarib qarab turibman. Yomg'ir yog'yapti. Olisda ilang-bilang yo'lda ip ko'rindi. Karvonni ip deyishadi. Bir pasdan keyin ro'paradagi tog'dan gumburlagan tovush eshitildi. G'ira-shira ko'rinayotgan qoya ortida tutun burqsidi. Osmonda g'alati tovush eshitildi. Mashina suvdan o'tayotganida g'ildirak qanday voshillasa o'shanga o'xshagan ovoz. Raketa snaryadi karvon yaqiniga tushib portladi. Chamamda karvonga shikast yetkazmadi. Lyukni yopishim bilan shlemofondan komandirning buyrug'i eshitildi. Razmax 76, koordinat deb tushuntirib, ish boshla, 5 ta snaryad. Bu 5 ta snaryad ot degan ma'noni bildirardi. 5 ta snaryadda o'tosh dedim baqirib. Tank silkinib, hamma yoqni porox hidi tutib ketdi. Trimpliksdan qarab turibman. Boyagi joyda tag'in tutun burqsidi. Atrofimizda ketma-ket snaryadlar portlab, qoyadoshlar ag'darila boshladi. Tank zirhiga askolkalarmi, toshlarmi charsillab urilayotganini his etib turardim. Ular xuddi boshimga yog'ilayotganga o'xshar, terlab ketgandim. Yana 5 ta snaryaddan o'toch. U yoq tomonda ham toshlar o'pirilyapti. Snaryad tushgan joyda tutun aralash olov osmonga sapchiyapti. Karvon shiddat bilan muyulishdan o'tib, pastga sho'ng'iyotganini trimpliksdan ko'rib turibman. Shu yerdan o'tib qolsa bas. Tog' panasiga yashirinib xatarsiz joyga chiqadi. Mexanik Viktorning hayajonli xitobi eshitildi. Komandir, omborga raketa tushdi. Lyukni ochish niyatida qo'l cho'zgan edim, Viktor so'kib berdi. Esing joydami, komandir? Snayper bur bilan poylab turgan bo'lsa, peshonangdan darcha ochib qo'yadi. Yomosh tomonda gumburlagan portlash eshitildi. Tank titrab ketdi. Shu zahot xayolimdan vahimali o'ylab yetib o'tdi. Tamom. Omborda 120 ta snaryad bor. Hozir portlaydi-da, tankni ham, to'rtalamizni ham mayda-mayda qilib tashlaydi. Beixtiyor kombizon kissasidagi avtomat gilzasini paypaslab qo'ydim. Hamma bajarishi shart bo'lgan qoida bor. O'q o'tmas nimcha kiyish. Ism sharfi, shaxsiy qurolning raqami yozilgan qog'ozni gilzaga tiqib, biron joyga yashirib qo'yish. Mabodo parchalanib ketsang yoki kuyib kulga aylansang, gilza baribir yonmaydi. Otingni bilib, uyinga jasadingni yuborishadi. Bu gaplar xayolimdan bir soniyada kechdi. Gumburlash tag'in takrorlandi. Shlemofon ratsiyasidan vzvod komandirining tovushi eshitildi. Razmax, tirikmisan? Tirikman, o'rtoq komandir. Nega ishlamayapsan? Buyruqni beixtiyor takrorladim. Yana 5 ta snaryaddan o'toch. O'rtoq komandir, omborga raketa tushdi, snaryadlar portlayapti. Qo'rqma, dedi komandir tasalli berib. Hammasi birdan portlamaydi. Oxirgi snaryad yorilguncha kutasan. Tankdan chiqish taqiqlanadi. Karvon o'tib bo'lgan, dushman ham o't ochishdan to'xtagan. Ammo biz yonboshimizda portlayotgan snaryadlarning gumburlashi, tankning titrab qaqshashini kutib o'tirishga majbur edik. Tank ichi porox hidiga to'lib qizib ketgan. Xayriddin bo'g'ilib yotalar edi. Snaryadlar esa shoshilmay, bitta-bitta portlashda davom etardi. Qancha qoldikin, Viktor, dedim ichki aloqada. Kim biladi deysan? Viktor Charles chekdi shekilli, dimog'imga o'tkir hid urildi. Shlemofonda komandirning ovozi eshitildi. Shoshma, Razmax, 76, kutib tur. Yarim kuncha kutdik. So'nggi snaryad portlab bo'lganidan keyin ham 20 daqiqalar poylab turdik. Komandirning buyrug'i bilan lyukni ochmoqchi edim, kuchim yetmadi. Yelkamni tirab ko'tarsam qandaydir og'ir yuk nari surilgandek bo'ldi. Lyuk qopqog'ini xarsang bosib qolgan ekan. Yuzimga muzdek havo, yomg'ir urildi. Qarasam, snaryad omborining o'rni hovuzga aylanib qolibdi. Zambarakning mis gilzalari betartib sochilib tutab yotibdi. Tankimiz toshlar uyumi orasiga ko'milib ketibdi. Noyabr oyining boshi. Xosiyatsiz tush ko'rdim. Otam hovlidagi so'rida yotganmish. Tagida ko'rpacha ham yo'q. Quruq taxta ustida yotibdi. Dada, ko'rpacha solib beray desam indamaydi. Nuqul yig'laydi. Dadamning yig'lashini hech ko'rgan emasdim. Qo'rqib ketibman. Yoniga yugurib borsam dadam g'oyib bo'lib qopti. Yarim kun xomush bo'lib yurdim. Oxiri Xayriddinga dardimni yordim. Qiziqmisiz, jo'ra, dedi Xayriddin kulimsirab. Ko'z yoshi yorug'lik bo'ladi. Niyatni yaxshi qiling, jo'ra. Yaxshi niyatga ham, yomon niyatga ham farishta omin deydi. Aytganingiz kelsin, dedim yelkasidan quchib. Ajoyib yigitda hayrat. Ko'zlari shunaqa samimiyki, ichida g'ubor yo'qligi shundoq ko'rinib turadi. Tank o'qlash emas, boshlang'ich sinf bolalarini o'qitish yarashadi Xayriddinga. Noyabr oyining o'rtalari. Gubbaga tushishimga bir baxya qoldi. Xudo yarlaqab qismga kelgan edim. Onda-sonda postdan qismga kelib ketishga ruxsat bo'ladi. O'shanda ham karvonga qo'shilishga ijozat tegsa. Postdagilarga pochta, sigaret, lezve, sovun degandek mayda shudalarni olib kelish sening zimmangga tushadi. Menga xat yo'q ekan. Ruhim tushdi. Shahnozadan-ku haftada xat kelib turibdi. Qiziq, uydagilar nega yozmaydi? Tinchlikmikan? Yarangsib magazinga kirdim. Magazin tushgacha ofitserlarga, peshindan keyin askarlarga xizmat qiladi. Insof bilan aytganda, do'konda odamning jonidan bo'lak hamma narsa bor. Yugoslav sigaretidan tortib yapon magnitofonlarigacha, yaltiroq sim ro'moldan tortib shoda-shoda durlargacha. Soldatlar o'ziga tekkan maosh, cheklarga nima xarid qilardi? Sigaret, zajgalka. Xayriddin quyultirilgan sut so'ragan edi. Nima qilsin? Cho'chqa konservasi yemaydi. Nuqul sutga ruju qo'ygan. Sasha bilan Viktor sigaret so'rashgan. Do'kon eshigidan kirishim bilan labini biyarmon bo'yagan. Sovuq bo'lsa ham ko'ksini yarim yalang'och ochib, bo'ynidagi shoda-shoda durni namoyishkoroni yaltiratib turgan sotuvchi bobillab berdi. Magazin yopiq, chiq. Hozir ochildi-ku degan edim, negadir jahli chiqib ketdi. Periuchet qilib deb yozib qo'yibdi-ku, galvars deb dedi baqirib. Rus tilini bilasanmi o'zi? Generallardek qaddini g'oz tutib buyurdi. Krugo, marsh. Ey baba, dedim g'azabdan titrab. Sen kim bo'psan-ki, menga buyruq berasan? Kimdir bilagimdan tutdi. Yur tankist, yur. Jahl bilan burilib qarasam, yonimda bushlat kiygan tankchi yigit turibdi. O'ris yigit. Tanimadim-ku, har qalay o'zimizning batalyondan bo'lishi kerak. Yur zemlyak, yur, dedi tashqari sudrab. 5-10 qadam yurishimiz bilan ro'paradan kelayotgan mayorga ko'zim tushdi. O'rganimning kunidan chest berdim. Shitillatib qor bosgancha nari ketdik. Esing joydami zemlyak, dedi tankchi ovozini pasaytirib. Olisha ko'rma bu xotinlar bilan. Eriga bir og'iz haqorat qildi deb shipshib qo'ysa, naq tribunalga tushasan, tentak. Kimning xotini u, dedim hamon g'ijinib. Qayoqdan bilay, tankchi yelkasini qisdi. Bironta kattaroq ofitserning prokatga olgan xotinida. Bu yerda hamma kattalarning vaqtincha xotini bor. Sotuvchi, kiryuvchi, sanitarka. Notanish hamkasbim g'alati iljayib qo'ydi. To'g'rida, o'lsinmi bular ham? U yelkamga do'stona qoqdi. Sen jangga kirib o'lmay chiqsang, vatan nomidan rahmat eshitasan. Katta ofitserning prokatga olgan xotini bo'lsa, vatan oldidagi xizmatlari uchun orden oladi. Bildingmi? Nimanidir anglagandek bo'ldim. Yangi kelgan kunlarim, kechalari ofitserlar modulo tomonidan quloqimga bot-bot kirib turgan garmon tovushi, xotinlarning qiyqirig'i, kulgisi esimga tushdi. Eh, tankist, tankist, dedi hamkasbim alamnok iljayib. Sodda ekansan. Soldat uyga tirik qaysa, diplomatiga bir pachka saqich solib ketadi. O'shandayam tamojniyada olib qo'ymasa, ofitser otpiskaga borsa, chamadonlarini samolyotga chiqarguncha terlab ketasan. Qayoqdan oladi shuncha narsani? Notanish tankchi ovozini yanayam pasaytirdi. Afg'ondan, tushundingmi? Afg'ondan. Angrayib qolganimni ko'rib, tag'in yelkamga qoqdi. Urush o'z yo'liga, hayot o'z yo'liga. Bizda nima ko'p? Distapliva. Kerosin, kamaz g'ildiraklari, alyumin qoshiqlar. Afg'onda nima ko'p? Radiotexnika, yapon soatlari, latta-putta. Qarabsanki, savdo avjida. Vositachilar ham topiladi, tarjimonlar ham. Bir aytdim, qo'ydim tankis. Ofitserni sen desang ham, prokatga olgan xotinini siz degin. O'sha kecha g'alati tush ko'rdim. To'yimiz bo'layotganmish. Yonimda Shahnoza o'tirganmish. Ignida atlas ko'ylak, bo'ynida shoda-shoda dur. Negadir labini qizil bo'yoqqa quyuq chaplab olganmish. To'yga nuqul soldatlar, ofitserlar kelganmish. Tag'in hammasi begona odamlar. Muttasir garmon g'iyqillarmish. Shahnozani bag'rimga tortsam qarshilik qilmasmish. Negadir yomg'ir yog'ayotgan emish. Qarasam, yonimda hech kim yo'qmish. Bir o'zim qolibman. Yolg'iz o'zim. Vujudim titrab uyg'ondim. Sovuq edi. Anchagacha qayerdaligimni bilmay qaraxt bo'lib yotdim. Oxiri postdagi uychamizni tanidim. Pech ko'chib qopti. Sasha, Viktor, Xayriddin uyquni uryapti. Noyabrning oxiri. Bugun men uchun bayram bo'ldi. Bir yo'la 3 ta xat oldim. Akam uy ichilar tinchligini, dadamdan aslo xavotir olmasligini tayinlabdi.
Shahnoza bo'lsa, g'alati gap aytibdi. Suratingiz juda chiroyli chiqibdi. Piskentda Diliyaning xolasi bor ekan. Yangi yil arafasida borib kelamiz deb qo'ymayapti. Maylimi borsam? 3-chi xat ustiga Jalilov Tursunboydan deb yozilgan ekan. Hayron bo'ldim. Qaysi Tursunboy bo'ldi bu? Ha, mendan 3 yil oldin maktabni bitirgan Tursunboy aka-ku. Aytmoqchi, u ham Afg'onistonda edi shekilli, bundan chiqdi, sog'-salomat qaytibdi-da. Xayriyat.
Tursunboy akaning xati og'ir ta'sirot qoldirdi. Jon ukam, sening oldingda gunohkorman deb yozibdi. U yoqda xizmat qilayotganingni akangdan eshitgan edim. Xolamlardan xabar olay deb kiribman-da, ko'ngillarni ko'taraman deb qovun tushiribman. Xola, xafa bo'lmang. Hozir Afg'oniston tinchib qoldi. Mana o'zim ham xizmat qilib keldim-ku. Hech ko'nglingizni buzmang. Ertangdan Rustamjon ham kelib qoladi debman.
Uyga kelsam, onam qattiq qo'ydilar. Esing bormi, ahmoq? Xolang Rustamjonim Mo'g'ulistonda xizmat qilyapti deb yuribdilar-ku, dedilar. Qaytib chiqdim. Bir narsa hech xayolimdan ketmayapti, jon uka. Hamon o'zimni gunohkor sezaman. Chiqsam, xolam darvoza oldida turibdilar. Oftob botayotgan edi. Xolam qiblaga qarab uzoq iltijo qildilar. Rost, oldilariga borishga yuzim chidamadi. Rustam, ukajon, xolamlarga ko'proq xat yoz. O'zimning boshimdan o'tgan, bilaman-ku. Men uyingdagilardan tez-tez xabar olib turaman. Yana bir gap, uka. Xudo xohlasa, eson-omon qaytib kelsang, to'yingda kuyovjora bo'lmagan nomard.
Dekabr oyining boshi. Dadam yana tushimga kirdi. Tog'li yo'ldan Niva haydab borayotgan emishman. Bir qarasam o'zimizning Toshkent Qo'qon yo'liga o'xshaydi. Bir qarasam Afg'onistonga. Dadam yasan tusan qilib olganmish. Boshida yangi do'ppi. Egnida qora kostyum. Faqat oyog'ida doim kiyib yuradigan oqarib ketgan jigarrang etigi. Gaplashdikmi yo'qmi eslolmayman. Bir mahal osmonda vishillagan ovoz eshitildi. Dada, snaryad, snaryad deb man baqirib. Shundoq mashina yonidan snaryad portlabdi. Dadam mashina eshigidan otilib ketibdi. Qarasam, toshlar orasida yiqilib yotibdi. Ketaver o'g'lim, ketaver dermish qo'l siltib. U yoqda duxlar bor dada desam, nuqul qo'l silkitarmish. Ket bolam, sen ketaver dermish. Cho'chib uyg'onib ketdim. Akamga xat yozdim. Dadam nega yozmaydilar? Nima bo'ldi? O'z qo'llari bilan xat yozsinlar.